niin itse asiassa te luovutte ainoastaan noista taloudellisista oikeuksista. Teillä ei ole mahdollisuutta edes luopua näistä moraalisista oikeuksista, vaikka kuinka haluaisitte. Eli noi moraaliset oikeudet säilyy aina sillä tekijällä. Eli näistä silloin neuvotellaan, näistä taloudellisista oikeuksista, kun niitä niin kuin pyritään siirtämään siltä tekijältä tai tekijäryhmältä jollekin kolmannelle osapuolelle. Mulla on muitakin kopioita täällä tuolta laista, mutta mä hyppään ne yli, koska toi kolme ensimmäistä pykälää oli ne kaikkein olennaisimmat. Mutta tuossa näkyy vielä tuollaisena graafina, miten toi tekijäoikeus jakautuu erilaisiin oikeuksiin. Eli siellä tosiaan on noi taloudelliset oikeudet ja moraaliset oikeudet, mitä mä äsken kuvasin. Ja yleisön saataville saattamiseen liittyy yleisölle levittäminen, julkinen esitys ja julkinen näyttäminen. Mä en muista, mikä tarkka ero näillä on. Ja sitten tietysti tämä kappaleiden valmistus, eli tämä viittaa nimenomaan siihen kopiointiin. Eli se tekijä pystyy asettamaan ehdot, että millä ehdoilla sitä saa kopioida, jos saa kopioida ollenkaan. Ja sitten on nämä moraaliset oikeudet, jotka niinkö ei siirry, eli isyysoikeus tarkoitti sitä, että se tekijä on ilmoitettava, ja respektioikeus tarkoitti sitä, että sitä teosta ei saa muuttaa loukkaavalla tavalla, tai sitä ei saa sitä teosta yhdistää johonkin niinkö muuhun asiaan niin, että se loukkaisi sitä tekijää. Tämä esimerkiksi tarkoittaa sitä, että jos teette www-sivuja, ja se on hyvin herjaava sivu, ja viittaatte sitten vaikka johonkin yritykseen, niin ne voi haastaa teidät oikeuteen tekijäoikeuden loukkauksella sen takia, että se viittaus tulkitaan niinkö nimenomaan näiden respektioikeuksien osalta niin rikkovan sitä tekijäoikeutta. Ja tekijäoikeuksien se voimassaoloaika on 70 vuotta, ja se on sitä viimeisen tekijän kuolemasta se 70 vuotta. Mutta sitten joissain tapauksissa tämä tekijäoikeus ei ylitä niin sanottua teoskynnystä lainkaan. Mä vähän myöhemmin kuvaan, mitä se teoskynnys tarkoittaa. Niin silloin on olemassa tällaisia tekijänoikeuden lähioikeuksia, eli tietyille asioille saa oikeutta, vaikka sitä teosta, tai sitä ei tulkittaisi teokseksi sitä toteutettua kirjallista tai taiteellista tulosta. Ne ohjelmistot muuten luetaan sinne kirjallisiin tuloksiin. Eli tollaisia tekijäoikeuden lähioikeuksia on, nekin on suhtkoht pitkiä, 50 vuotta. Ja sitten tuolla on toi, mikä näin niin kuin tietotekniikan puolella on kiinnostaa, on tietysti tuollainen luettelotaulukko tai tietokanta, eli tietokannallekin voi saada niinkö tekijäoikeuden. Ja muistaakseni se on toi 15 vuotta on se tietokannan tekijäoikeus. Toisaalta voi kysyä, että onko mitään järkeä 70 vuoden tekijäoikeudella jollekin ohjelmistolle tai 15 vuoden tekijäoikeuden lähioikeutta jollekin tietokannalle, koska tämä ala kehittyy niin nopeasti, että tuskin 70 vuoden päästä niin yhtäkään nykyajan niin kuin ohjelmistoa pystyy käyttämään. Että nämä on niin kuin osittain niin kuin mun mielestä sopimattomia tälle tietotekniikan alalle, etenkin nämä suoja-ajat. Olisiko nyt jollain kysyttävää? Mennään kohta tarkemmin tuohon tekijäoikeuksiin, että mitä ne käytännössä tarkoittaa. Mä jään tähän vähän tämän luennon jälkeen vielä tähän jutustelemaan teidän kanssa, jos teillä on jotain mielessä, niin on hauska meikäläisenkin vähän niin kuin aivoja rasittaa näiden tekijäoikeusongelmien kanssa. Ne on aivan hauskoja hommia toisinaan melkoisen kinkkistä. Eli tosiaan, mennään tuohon tekijäoikeuteen vielä vähän tarkemmin.
Suoja-aika on 70 vuotta.
Sen viimeisen tekijän kuolemasta. Ja siellä tekijäoikeuden lähioikeuksissa se oli muistaakseni siitä tekovuodesta, koska se voi syntyä se suoja siis myös yritykselle, tai se tekijäoikeuden lähioikeus myös yritykselle. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, ainakin niissä maissa, joka on ratifioinut kansainvälisen tekijäoikeussopimuksen. Kaikki maat ilmeisesti ei ole vielä tätä tehnyt. Perustuu tosiaan lakiin, siinä on kansainvälinen sopimus. Tietysti se lain tulkinta vaihtelee sitten vähän maittain kansainvälistä, ja se on automaattista. Toi automaattinen tarkoittaa sitä, että sen henkilön tai sen tekijä ei tarvitse tehdä yhtään mitään saadakseen sen oikeuden. Ja sitten mä tuossa äsken mainitsin tuosta teoskynnyksestä. Sellaista termiä kuin teoskynnys ei löydy sieltä tekijäoikeuslaista, eli se on tällainen myöhempi tulkinta, että millä tapaa sitä tekijänoikeuslakia hahmotellaan ja tulkitaan. Mutta se lähtee käytännössä siitä ensimmäisestä pykälästä, eli
nimenomaan se johtuu tuosta teoksen luominen.
Eli kaikkia kirjallisia tai taiteellisia töitä niin ei voida katsoa, että siinä on syntynyt teos. Ja yleensä silloin tarkoitetaan, tai sitä voidaan tulkita esimerkiksi tuolla tavalla, että tekijän persoonallinen luomistyö. Yksi tapa tarkastella asiaa on se, että jos kuka tahansa tekisi samoista lähtökohdista, niin samantyylisen kirjallisen tai taiteellisen tuloksen, niin sitä ei voida katsoa niin kuin tällaiseksi teokseksi ollenkaan. Tämä on hankalaa, tämän tulkinta, että tämä aiheuttaa niin kuin Jos tämän osalta ruvetaan riitelemään lakituvassa, niin tämä on hankala tämä tulkinta. Joissakin tapauksissa viedään hyvin alas se teoskynnys ja joissakin taas hyvin ylös. Noi on sellaisia asioita, mitä niinkö esimerkiksi tarkastellaanko, pyritään määrittämään, että onko se teos ylittänyt sen teoskynnyksen. Eli siellä on jonkinlainen omaperäisyys ja itsenäisyys. Itsenäisyys tarkoittaa sitä, että onko se teos ymmärrettävissä sellaisena yhtenäisenä kokonaisuutena vai liittyykö se, onko se osa jotain isompaa. Tarkastellaanko niitä kokonaisuutena vai erillisinä teoksina. Esimerkiksi kirjassa oleva kuva voidaan aivan hyvin tulkita omaksi teokseksi ja taas se kirja omaksi teoksekseen. Ja esimerkiksi kurssiharjoitustyö ei välttämättä aina ole teos, etenkin noilla approbaattorin kursseilla ne harjoitustyöt on yleensä sellaisia, että niistä tulee aina samantyylinen se tulos. Niin voi olla, että jos siitä alettaisiin riitelemään, niin tulkittaisiin, että se harjoitustyö ei ole teos. Mutta sitten tietysti työseloste voi olla tai päinvastoin, että toi kirjallinen työ on yleensä hyvin paljon persoonallisempaa kuin itse se ohjelmakoodi. Aina välttämättä ei ole näin. Sitten tuossa mainitaan, että ketkä noita tekijöitä voi olla. Eli kuten mä sanoin, niin tekijäoikeuslain mukaan niin fyysinen henkilö tai henkilöt. Ja jos niitä on useampia henkilöitä, niin jos ei siitä ole mitään sovittu, niin kenellä tahansa se ryhmän jäsenistä on veto-oikeus, eli se voi kieltää sen teoksen käytön. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi eläimet ei saa omiin teoksinsa tekijäoikeutta. Jossain eläintarhassa oli apinat maalannut jotain teoksia, niin he ei käytännössä saa niinkö oikeutta siihen maalaukseensa. Yritys ei saa siis tekijäoikeutta, mutta se voidaan siirtää joko sopimuksella tai sitten se on niin kuin yleinen käytäntö sillä alalla tai sitten siitä on sovittu alan yleisillä sopimuksilla. ei ole mitään ikävaatimusta, että aivan kapaloikäisestä siihen vanhaan vaariin asti, niin kuka tahansa saa sen tekijäoikeuden. Ei tarvita siis rekisteröintiä, ei ole mikään, Suomessa ei ole mitään rekisteröintitoimistoa, joka rekisteröisi tekijäoikeuksia, mutta USA:ssa on, kuten mä sanoin. Ja lain osalta niin huomatkaa, että siellä nyt tuolla termillä tekijä tarkoitetaan itse asiassa kahta asiaa. Eli toinen on se alkuperäinen teoksen luoja ja toinen on sitten sen tekijäoikeuden haltija, eli jos niitä oikeuksia on siirretty siltä alkuperäiseltä luojalta sille haltijalle, niin näistä molemmista, molempiin niin kuin viitataan tuolla tekijätermillä. Ole hyvä.
Miten
sä voit tehdä sopimuksen vaikka jonkun yrityksen kanssa niin, että